Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Chromebooks in Easy Steps Ideal for Seniors ni Philip King ay isang practical na gabay sa paggamit ng Chromebook na inilaan lalo na para sa mga baguhan at nakatatandang mambabasa. Inilathala ito noong 2022 ng In Easy Steps Limited at gumagamit ng ilustradong hakbang-hakbang na paraan sa pagpapaliwanag. Hindi ito aklat na nakatuon sa teknikal na kasaysayan ng computer o sa masalimuot na pag-aayos ng hardware sa halip. Layunin nitong gawing malinaw ang mga pang-araw-araw na gawain sa Chromebook mula sa pag-unawa kung ano ang kaibahan nito sa Windows laptop o MacBook hanggang sa paggamit nito para sa dokumento, libangan, apps at simpleng pangangalaga. Mahalaga ang ganitong focus dahil maraming bagong gumagamit ang hindi lamang nangangailangan ng listahan ng feature. Kailangan nila ng paliwanag kung paano umaangkop ang device sa tunay na gawain sa bahay, pakikipag-ugnayan at pagkuha ng impormasyon. Saklaw ng aklat ang iba't ibang modelo ng Chromebook, kaya ang diin ay nasa magkakatulad na karanasan sa paggamit, hindi sa iisang tatak o makina lamang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa Chromebook bilang mas simple at mas abot kayang uri ng laptop. Iyas sa pangunahing ambag ng aklat ay ang pagpapaliwanag kung ano ang Chromebook at bakit naiiba ito sa karaniwang Windows laptop o MacBook. Mahalaga ito para sa nakatatandang mambabasa dahil ang pagkalito ay madalas nagsisimula bago pa man buksan ang device. Kapag ang isang tao ay sanay sa desktop computer, maaaring asahan niyang pareho ang paraan ng pag-install ng programa, pag-save ng file at pag-aayos ng system. Ipinapakita ng gabay na ang Chromebook ay may sariling paraan ng paggamit na nakasentro sa browser at mga serbisyong konektado sa Google, habang nag-aalok din ng suporta para sa maraming Android app. Ang pagpoposisyon dito bilang budget-friendly na alternatibo ay praktikal, hindi lamang pangbenta. Para sa gumagamit na pangunahing nangangailangan ng email, pagbabasa ng balita, video call, dokumento, panonood at web browsing. Maaring hindi kailangan ang mas mahal at mas komplikadong laptop. Gayunman, hindi ipinapalagay ng aklat na pare-pareho ang pangangailangan ng lahat. Sa pagpapaliwanag ng mga katangian ng Chromebook, tinutulungan nitong maitugma ng mambabasa ang device sa uri ng gawaing balak niyang gawin. Ang malinaw na pag-unawa sa limitasyon at lakas ng isang kagamitan ay mas kapakipakinabang kaysa basta pagsasaulo ng mga pindutan. Ito ang pundasyon para maging kampante ang baguhan sa paggamit nito. Iilawa, hakbang-hakbang na pag-aral na angkop sa mga bagong gumagamit at senior. Ang katangiang madaling sundan ang sentro ng Chromebooks in Easy Steps Ideal for Seniors. Bilang isang ilustradong gabay na may 192 pahina, nakatuon ito sa pagpapababa ng hadlang na nararanasan ng taong hindi lumaki kasama ng digital na teknolohiya. Para sa maraming senior, ang problema ay hindi kakulangan ng kakayahang matuto. Madalas, ang problema ay ang mga instruksyong masyadong mabilis, maraming teknikal na salita o ipinapalagay na alam na ng mambabasa ang batayang proseso. Ang format na hakbang-hakbang ay mahalaga dahil hinahati nito ang isang gawain sa mas maliit at masusubok na bahagi. Mas madaling tingnan ang screen, sundan ng isang utos at tiyaking tama ang resulta bago lumipat sa susunod na gawain. Nakakatulong din ang mga larawan upang maiugnay ang paliwanag sa aktual na nakikita sa device. Hindi ito maliit na bagay dahil ang maling pag-click o pagkawala sa menu ay maaaring magdulot ng kaba at magpahinto sa pag-aaral. Ang aklat ay nakaayon sa pangangailangang maging malinaw at praktikal ang pagtuturo sa halip na magpakitang teknikal. Ang ganitong disenyo ay maaari ring makatulong sa anak, apo o tagapag-alaga na nagtuturo sa isang senior. Nagbibigay ito ng iisang sanggunian kaya hindi kailangang umasa lamang sa pabigla, biglang verbal na paliwanag. Sa ganitong paraan, ang paggamit ng Chromebook ay nagiging mas maayos na proseso ng pagkatuto. Ikatlo, paggawa at pag-access ng mga dokumento kahit walang internet, binibigyang pansin ng aklat ang paggawa ng mga dokumentong magagamit kahit walang koneksyon sa internet. Ito ay isang mahalagang paksa dahil karaniwang iniisip ng mga tao na ang Chromebook ay magagamit lamang kapag palaging online. Bagamat malaki ang papel ng internet sa karanasan sa Chromebook, praktikal na kailangan pa rin ng gumagamit ang access sa mahahalagang file kapag mahina ang signal, may aberya ang serbisyo o nasa lugar na walang maasahang koneksyon. Para sa senior na gumagawa ng liham, listahan ng gastusin, personal na tala, o dokumentong kailangan para sa isang transaksyon, ang kakayahang maghanda para sa offline na paggamit ay nagbibigay ng dagdag na kapanatagan. Ang mas mahalagang aral dito ay ang pag-unawa sa ugnayan ng device, file at koneksyon. hindi sapat na marunong lamang mag-type. Kailangang malaman ng gumagamit kung saan naka-imbak ang dokumento at kung paano ito maihahanda bago mawalan ng internet. Ang pagsasama ng paksang ito ay nagpapakitang ang gabay ay hindi lamang para sa magagaan na online na gawain. Kinikilala rin ito ang mga sitwasyong hindi perpekto ang teknolohiya. Sa praktikal na antas, nakatutulong ito sa mambabasa na magplano kaysa magulat kapag hindi ma-access ang kailangan niyang file. Sa ganitong paraan, ang Chromebook ay mas nagiging kapaki-pakinabang na kasangkapan para sa pang-araw-araw na organisasyon at hindi lamang para sa pag-browse sa internet. Ika-apat, paggamit ng Chromebook para sa panonood, Android apps at mga laro, hindi nililimitahan ng aklat ang Chromebook sa trabaho o dokumento lamang. Tinutukoy rin ito ang panonood ng TV at pelikula, pati ang pag-download at paggamit ng Android apps at mga laro. Mahalaga ang saklaw na ito dahil mas makabuluhan ang isang device kapag nakikita ng gumagamit ang iba't ibang praktikal at personal na gamit nito. Para sa isang senior na nakatira malayo sa pamilya, halimbawa ang tablet-like na mga app at online video ay maaaring maging bahagi ng pakikipag-ugnayan, paglibang, at pagpapanatili ng interes sa mga bagong bagay. Hindi kailangan na ang teknolohiya ay para lamang sa produktibidad. Ngunit ang aklat ay kapakipakinabang din dahil inilalagay nito ang entertainment sa konteksto ng paggamit ng Chromebook sa halip na ituring itong hiwalay na gadget. Ang suporta sa Android apps ay nagpapalawak sa maaaring gawin ng device, lalo na para sa mga taong pamilyar na sa mga app mula sa smartphone. Gayunman, ang ganitong posibilidad ay nangangailangan ng maingat na pag-unawa sa pag-download at pagpili ng app. Para sa baguhan, ang malinaw na gabay ay nakababawas sa panganib na mag-install ng hindi kailangang app o malito sa dami ng pagpipilian. Ang pagtalakay sa mga laro ay hindi rin simpleng dagdag na feature. Maari itong magsilbing ligtas na paraan upang masanay ang gumagamit sa touchpad, keyboard, menu at control sa screen. Ipinapakita nito na ang pagkatuto sa Chromebook ay maaaring isama sa mga gawaing nakaaliw at pamilyar, panghuli, pangangalaga at pag-troubleshoot para sa mas tiwala at tuloy-tuloy na paggamit kasama sa saklaw ng Chromebooks in easy steps ang maintenance at troubleshooting. Na mahalaga para sa sinumang hindi agad may matatawag na technical na tagatulong. Sa aktual na paggamit, hindi sapat ang marunong magbukas ng browser o manood ng video. Dumarating ang mga sitwasyong mabagal ang device, hindi kumukonekta ang internet, hindi gumagana ang app ayon sa inaasahan o may setting na hindi maintindihan. Kapag walang batayang kaalaman sa pagtingin at paglutas ng mga ganitong problema, madaling isipin ng isang baguhan na sira na agad ang buong computer. Ang gabay sa maintenance at troubleshooting ay mahalaga dahil tinuturuan itong lapitan ang problema ng mas mahinahon at sistematiko. Ang layunin ay hindi gawing computer technician ang mambabasa. Sa halip, binibigyan siya nito ng kakayahang kilalanin ang karaniwang aberya at gawin ang mga angkop na unang hakbang. Ito ay partikular na mahalaga para sa senior na maaring umasa sa device para sa komunikasyon, impormasyon, dokumento o aliwan. Ang regular na pangangalaga ay nakatutulong ding mapanatili ang maayos na paggamit sa paglipas ng panahon. Sa kategorya ng beginner guide, ang pagsasama ng troubleshooting ay nagpapalawak sa halaga ng aklat. Hindi lamang nito ipinapakita ang magandang takbo ng paggamit. Kinikilala rin nito na ang teknolohiya ay may mga pag-aantala at kalituhan, at ang gumagamit ay maaring matutong humarap sa mga ito nang may higit na kumpiyansa. Bilang pagtatapos, ang Chromebooks in Easy Steps Ideal for Seniors ay pinakamainam para sa taong bagong may Chromebook, lalo na sa mga senior na nais ng malinaw at hindi nakalilitong panimula. Angkop din ito sa mga kamag-anak, tagapag-alaga o guro na tumutulong sa isang baguhan. Dahil maaari itong magsilbing pare-parehong gabay sa halip na umasa sa pabago-bagong paliwanag. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagsasama ng mga gawain na tunay na mahalaga sa araw-araw. Kabilang dito ang pag-unawa sa mismong Chromebook, paggamit ng dokumento kahit offline, pag-access sa video at mga app at pagharap sa karaniwang problema sa device. Dahil dito, hindi lamang nito tinuturuan ang mambabasa kung saan magkiklik. Tinutulungan din itong maunawaan kung bakit may mga hakbang na kailangang gawin at kung paano maghanda sa mga sitwasyong walang internet o may simpleng aberya. Namumukod ang aklat sa maraming pangkalahatang computer manual dahil espesipiko ang focus nito sa Chromebook at malinaw ang pagtuon nito sa mga nakatatandang mambabasa. Hindi ito nakikipagsabayan sa mas technical na aklat na para sa advanced users at hindi rin ito basta listahan ng mga bagong feature. Ang lakas nito ay ang makatotohanang saklaw at ang ilustradong madaling sundang paraan. Para sa mambabasang ang layunin ay gamitin ang Chromebook ng mas malaya para sa komunikasyon, impormasyon, dokumento at libangan, nagbibigay ito ng praktikal na pundasyon. Gayunman, ang mga naghahanap ng malalim na pagsusuri sa hardware, programming o professional na system administration ay mangangailangan ng ibang sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Philip King, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.